Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
На блакитному екрані у фойє гостиниці «Білорусь» з'явився перший президент країни з назвою «Білорусь». У прямому ефірі показували його президентську інаугурацію. Постать президента була такою же прямой, як і той ефір, який гэта трансляваў. Позік засяроджений і рашучий. Зрешти, гэта як хто бачить. У фойє Білорусі для телевізора хаотично, як мухи для сиропу, скучкувалися люди. У центрі, як прибитые до подлоги довгими цевиками с широкими головками, стояли два шпиони. Яны ж были сама близко до экрана телевизора, ледве не нос у нос с першим белорусским президентом. Надалей от того экрану, для стола регистрации, побач с теткой с ключами от номеров, заставаліся чекать вердикту персоналу Беларуси вязковцы. Персонал так само застыл у чаканні присяги президента. Президент Беларуси рашуча поднялся со своего места с другого боку экрана на фоне державного бел-червоно-белого стяга и упевнено, нібыта не перший раз и явно не апошний, скировался до трибуны с гербом погоня. В руках он тримал папку с текстом присяги. Ставши за трибуну, президент звернулся до присутных по-руску. Сказавши некалькі вітальних слов, ён протягнув свою руку вперед і поклав її на Конституцію, яка лежала на трибуні справа від його. «Здоровая рука», – зауважив Федор Федорович. «Такое враження, що зараз проломить днище телевізора». «Да і сам здоровий», – додав Джек. «Не просто вам з ним буде». Короткую інаугураційну присягу президент давав по-білоруску. А як заіграв гімн Республіки Білорусь, шпіони під прикриттям його мелодії тихенько вийшли з готеля, і нібито притручені дустом таракани розійшлися в різні боки. Вязковці покидали гостиницю вже після того, як гімн скончився. Покуль гучав, стояли так, як мусили стояти люди, коли гучить гімн їх країни. Ровно стояли. Зрешті, вони так завжди стоять. Після знову мітусіліся, нібито кури при кормленні, спрачалися, як лепше доїхати до роддому і на чим. Кожен відстоював свою версію самого зручного і короткого шляху. Урешті до їх під'їхала шерая легковушка «Ніва», і шофер пропонував завезти недорого, куди захочуть. Після нескольких хвилин перемов свати погодилися, і вже минут праз 10 були на місці. Акурат там, як зговорившися, яны сутикнулися нос у нос з Андреєм Гудеєм, який з кветками і торбой з продуктами так само прилетів сюди на імклівих крилах кохання до жонки і дачки. Тільки на громадськім транспорті крыху крили помяли, але гэта не міняло сутності. До своєї жонки і маленької дачки примчався. До той маленької, що я ще тільки починала бачити своїми чистими вочками святло гэтага світу. Бо до гэтага, коли яна поглядала на гэты світ вачами матулі, усе ж приходилося робити поправку на матуліне уявлення про навакольний світ і справи. Ну а зараз можна глянуть самой. Постараться самой во всім розібратися з часом. Хоч розібратися во всім не так просто оказывается. Особливо зараз, коли я ще нічого не зрозуміла. Робити поправку на матуліне бачення світу було значно простей. Вельми шмат нарабілася всього у гэтым свеце да яе прыходу сюды. Паспрабуй разбярыся так хутка. «А вы што тут робіце?» – здзівіўся Андрэй. «А вось прыйшлі вам зрабіць прэзент!» – хорам загаласілі госці. «Паказвай дачку і жонку!» І гэтым жа хорам, толькі з удзелам Андрэя і на ўсю моц, якую маглі падтрымліваць іх лёгкія, зараўлі. «Іра! Іра! Іра!» – самыя звычайныя крыкі пад роддомамі на постсавецкай прасторы. Яще одна спадщина соціалістичного минулого. Іра повольна, як цариця на коронації, і гэтак же, як цариця, переповненная гонором і годностю, подійшла до окна. А що яны думали, лететь зараз буде, як ракета середньої далекості? Не, жаночі лёс нелегкий, і не завсёды яна може у гэтым свете отстоять свою позицію і реалізувати свои капризы. Але зараз, після народження дитяти, яна має больш правоў, чым усе остатнія. Ох, і ганаровыя жанчыны ў гэты час. Яшчэ больш ганаровыя, чым падчас самой цяжарнасці. Калі хто не ведае, як паводзіць сябе чалавек з сапраўдным гонарам, хай падыдзе пад роддом і паўзіраецца ў акно на ганарлівыя паводзіны новых матуль. Ёсць чаму павучыцца. «Іра, як ты? Пакажы дачку!» – прасілі з другога боку акна. Вось так вось, прасілі. Ды што там прасілі, можна сказаць, што ледзьве не малілі. Цяпер усе ў яе толькі просяць, і ніхто не загадвае. Іра ўсім ласкава ўсміхнулася і нават не паказала аніводным рухам свайго здзіўлення з прыходу такой вялікай дэлегацыі. Аніводная эмоцыя на яе абліччы не здрадзіла яе ўнутранага стану, дзе кіпела пачуццё нечаканай радасці ад з'яўлення родных і бязмежнае захаплення ад таго ж. Яна чакала толькі мужа, а прыйшоў не толькі ён. Ну што ж, тым лепш, усе тут, ці амаль усе. Скажам так, усе, хто змог прыйсці. Просяць паказаць дачку, ну то чаму б не паказаць? Там жа ўсе свае. Яна падышла да маленькай дзяўчынкі, якая ў кампаніі іншага немаўляці, хлопчыка, ляжала тут спавітая з другога боку сцяны ад тых крыкаў. Матуля ласкава глянула на сваё дзіцё і падумала, што калі нябесныя анёлы любяць цешыцца, то зараз у іх ёсць на тое ўсе падставы. Так хораша спала яе маленства. Дзяўчынка сапраўды наважылася крыху заснуць чыстым дзіцячым сном, і аніякія крыкі не маглі паўплываць на яе жаданне. Вось толькі-толькі персанал роддома прынёс немаўлят да матуль, каб яны падсілкаваліся смачным маміным малаком, што тыя паспяхова і зрабілі. Гэта з'ява крыху залагодзіла і супакоіла дзяўчынку. Па сутнасці, для поўнага шчасця нібыта нічога ўжо і не патрэбна. Хаця ніхто не ведае, што трэба немаўлятам для поўнага шчасця. Людзі хутка забываюцца пра тое, як былі немаўлятамі. І, што самае дзіўнае, не надта хочуць напружваць мазгі, каб успомніць хоць што-небудзь. «Нясі ўжо, паказвай ім», – усміхнулася яе суседка па палаце, маці таго другога немаўляці хлопчыка. «А то зараз увесь роддом разнясуць, так равуць, як зубры ў пушчы», – дабавіла з усмешкай. Суседку па палаце звалі Аксана. Яна на некалькі дзён раней за Іру нарадзіла таго хлопчыка. Таму ўжо лічыла сябе дасведчанай матуляй, і ніхто не мог пераканаць яе ў адваротным. Яна распавядала Ірыне, як трэба рабіць масаж грудзей перад кармленнем, як падтрымліваць дзіця, як спавіваць, і ўсё астатняе распавядала з выглядам самага дасведчанага спецыяліста. Нават матылькам праз акно смешна было глядзець на сур'ёзнасць яе твару пры гэтым працэсе. Яна ж сама яшчэ пару дзён таму зрабіла ўсё гэта ўпершыню, але ўжо адчувала сябе не толькі вельмі дасведчанай, але і здольнай навучаць іншых. Маладыя мамы ад першага дня пачулі нейкую сімпатыю адна да другой, як да родных сясцёр. А як разгаварыліся па-бабску, то высветлілася, што ў іх агульнага значна больш, чым грошай у бюджэтах іх маладых сем'яў. Па-першае, гэта першыя ў іх жыцці роды. Па-другое, у іх абедзвюх ёсць мужы. Факт, можа, і не самы незвычайны, і не асабліва рэдкі для гэтых геаграфічных шырот, але ж факт. А яшчэ іх мужы нечым падобныя адзін на другога. Маладыя, смешныя, рамантычныя, абодва ў свой час уступілі ў беларускі народны фронт адраджэння. А як высветлілася, што абедзве дзяўчыны падчас сваёй цяжарнасці, ганарова выставіўшы наперад свае круглыя жываты, бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху, то сімпатыі дасягнулі максімуму і нават зашкалілі вышэй верхняга ўзроўню. Кожная адчула тую ўнутраную прычыну ў другой, якая павяла іх на гэты шматлюдны марш. Бо тыя прычыны былі аналагічнымі і мелі аднолькавыя падставы – страх і трывога за сваіх будучых дзяцей. «Мне суседка казала, каб у хаця сядзела», – распавядала Аксана. «Куды ты папрэшся, маўляў, з такім пузам, як з гарбузам? Народ смяяцца будзе, замест каб мітынгаваць, а мінскія акушэркі будуць ісці за табой, як качаняты за качкай, у чаканні моманту ікс. Хай ідуць на той шлях тыя, маўляў, каму хадзіць лягчэй. А я кажу, што мне больш трэба, мне заўсёды больш трэба. А зараз дык увогуле чакаю дзіця і мушу штось рабіць дзеля яго будучыні». Яна кажа, без мяне абыдуцца, а я кажу, што чалавек, які адсутнічае, заўсёды ў пройгрышы.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».